Много рязко сменяме темата в предаването днес от проблемите в системата на вътрешната сигурност на страната. Сега отиваме някъде много далеч, можем да стигнем почти до Марс и ще говорим за нещо хубаво, за нещо с което можем да се гордеем. Разбира се, отиваме в Българска академия на науките. Доцент Таня Иванова от Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките е в студиото. Здравейте, добре дошли. А добре, поводът е новината, която така ни грабна от последните дни. Не без повод, разбира се. Новината е, че български учени от Академията на науките разработват оранжерия за Марс. Звучи много интересно като заглавие. Какво се крие зад всичко това обаче, доцент Иванова?
Хубаво е, че има ден на космонавтиката, в който
за да
говорим
за
нашите постижения, за да разбере обществеността и така и трябва да бъде. Затова и правим тези празници. Имахме много ценни гости, именно космонавтите, които имат нужда от нашата оранжерия, но ние въобще не сме почнали наскоро, а вече 2-3 десетилетия работиме в тази област и сме доайени, водещи в тази област. Още на времето, 80-те години, по програмата Интеркосмос, бяхме поканени от Русия да участваме в разработването на биологична система за осигуряване живота на космонавтите при тяхните дълготрайни полети. И първият дълготраен полет, който е стародавна мечта на човечеството, е до най-близката и единствено възможно да посетим планета Марс. Тоест под тази гида се работи вече доста време.
Трето поколение на българската космическа оранжерия свет.
Точно
трето
така.
Трето поколение.
Тогава направихме първото.
Какво беше тогава?
Накратко да разкажа.
Разкажете за първото, за да стигнем сега до третото поколение.
Тогава
какво ще има в Марс?
Събрахме страните, няколко страни, защото това
тогава,
са
тогава, кога,
които,
коя година
80-те,
е горе? 84-та
година,
да.
Година, да. Трябваше да се направи, да се разработят първо отделните звена на една такава биологична система, в която както на земната биосфера става естествен кръговрат на веществата. Космонавтите не могат да си вземат достатъчно количество храна, въздух, вода. Това трябва, когато с години пътуват, да става така както на Земята и така както е свикнал човека и се е приспособил. И тогава на нас ни възложиха разработката на звеното висши растения. Една такава система има и ниши растения, има и животни. И не случайно беше това, защото ние вече 20 на години имахме успехи в космическото приборостроение. Те бяха правили оранжери 20 години и свършваха безуспешно експериментите им на борда. Даже се смяташе, че растенията не могат да се развиват
не
в
безтегловност. Не могат да виреят там, да.
Да, толкова са свикнали 4 милиона години към Земята, към земното притегляне, че нямат висша нервна дейност, както хората, кучетата при тях се адаптират и могат да се приспособят към безтегловността. Те не могат. И се смяташе, че не може растенията да се отглеждат, значи не можем да направим и такава система, защото растенията са основното звено. Повече от 90-93%, даже само на растения може да съществуват. Такива опити са правени с месеци и с години на Земята.
Обаче вие не. Какво направихте българските учени? Доказахте, че може.
Ние разработихме една оранжерия с автоматично следене на параметрите на средата с микропроцесор, с малка компютърна система. Ние бяхме прочути, имаше институт по кибернетика Камбан, който ни помогна в разработката на тая система. Разработихме такива технологии, че още имаше и достатъчно финансови възможности, което не трябва да се изпуска, защото е скъпо това приборостроение, космическото приборостроение. Това е всеизвестно, но под програмата на втория български космонавт бяха отпуснати достатъчно средства, така че можахме да разработим една такава доста голяма по размери, в смисъл до ден днешен не е, няма по-голяма разработена. В една система, която изстреляна на като щатна апаратура, даже на един от модулите на орбиталната станция МИР, работи там 10 години безотказно. И в нея работеха международни екипажи от много страни, най-вече великите сили, може да се похвалим. Русия, руснаци, американци. И отначало започнахме с зеленчукови култури. Първо, защото сме известен зеленчукопроизводител, поне бяхме. И второ, защото те имат по краткотраен вегетационен цикъл и след 30 дни, примерно, може да се консумират без някаква специална преработка. А и на космонавтите най-много им липсваше витаминозна добавка към храната. Те там консумират консервирана, лиофилизирана храна. Не е вкусна тази храна и бързо мръзва. И тя губи витамините си с времето, така че една такава витаминозна добавка е много добре дошла и въобще космонавтите много харесваха работата с оранжерията,
да.
Защото това имаше и психологически ефект върху тях. Това ги връзваше с Земята в тая техногенна обстановка, в която те там живеят и работят. Въздух им хич не е приятен и дори на мирис, да не говорим, че сме констатирали повече от 400 вредни примеси в него, защото всъщност се поддържат само основните съставки на въздуха на екипажа, а оранжерията все пак основното предназначение на растенията е да поглъщат въглеродния двокис и да възстановяват кислорода в средата, от която дишат космонавтите, с помощта на фотосинтезата. Това е основното им предназначение, освен че са и за храна. И третото главно психологически ефект, което не е маловажен. Ние имахме инструкция за космонавтите, понеже всичко е автоматизирано, да отходят на 5 дни примерно един път, а те с голямо удоволствие доплуваха, защото безтегловно плуват във въздуха, поне няколко пъти на ден да погледнат как се развиват. Имаше случаи, в които даже в аварийни ситуации с криз за тяхния живот спасяваха експериментите с оранжерията.
Много интересно. И сега ви връщам в 2014 година за третото поколение оранжерия на български учени. Какво има там, ще има и кога ще е този прословут полет до Марс?
Второто поколение го разработихме с финансиране от НАСА. В него успяхме да получим пшеница, което беше голям успех въобще в областта на фундаменталната биология. А третото поколение го разработваме за... Доказва се вече, че растенията могат да се използват, могат да се развиват нормално и могат да се използват биологичните системи, но трябва да се развиват технологиите така, че да не е една малка площ от 30 на 30 сантиметра, а да се развиват големи площи, вече промишлени оранжери, даже цял модул да се направи оранжериен, защото те имат други изисквания от тези на екипажа. Примерно изискват по-голяма влажност, по-ниски температури, салатките искат 17-18 градуса, космонавтите искат 24-25 студена име на тия температури. Така че не е хубаво в същата среда. Сега разработваме фактически основите на това трето поколение. Естествено, не можем в такива грандиозни размери, а оптимизираме отделните модули. Кореновата система. Най-много работиме с системата в листната зона с... Правиме мониторинг на всички параметри, правиме мониторинг дори на физиологичните параметри, да следим здравето на растенията. Така както на хората се мери температурата, кръвното налягане, и ние мериме на растенията. Такива параметри имат подобни.
Много интересно. Значи ще има голяма оранжерия, сега казвате, много по-голяма, много по-модерна. Вътре ще има салатки. Какво друго? Пшеница пак?
Ще има много, всички видове почти култури, които са нискостеблени и които са с по-кратък цикъл на развитие. Ние имахме един подобен експеримент, в който участвахме.
Да.
Например, имитираше се полета до Марс в института на колегите, с които работим от Русия, института по медико-биологични проблеми. Там в модули, които технологично отговарят на тези, които ще летят в станцията до Марс, влезе 6-членен екипаж, на който беше в един от модулите, технологичния, беше устроена 3 квадратни метра оранжерия. И в тази оранжерия ние направихме опити какви растения се развиват, какви растения харесват. Там, например, бяха засадени, освен салати, лук, репички. Впрочем, в нашата оранжерия за пръв път се получиха репички и се доказа, че кореноплоди може да се развиват без теглобност, независимо от това, че няма гравитация. Има едно явление, то е свойство на растението осмоза, поради което към корена се спускат хранителни вещества. Такива дребни домати, тип чери, ягоди. Ягоди много добре, много им се ослаждаха. Чушки, определени сортове също. Най-различни, главно зеленчукови култури, те с голямо удоволствие се грижиха за градинката и с голямо удоволствие консумираха, защото бяха затворени 520 дни. И фактически им
се... Дори не мога да си го представя.
Това е продължителността, най-малката продължителност на полета на човека до Марс. Нали, фактически това ни е мечтата. И към това се стремим, независимо от всички проблеми на Земята, и някой ден ще постигнем. Има вече проекти, които наближава срок им, който са дали поне за изпълнение.
Кажете сега, кога ще бъде полета до Марс? Постоянно чуваме 2020-2025, отменя се някакъв полет. Вие знаете ли?
Аз, когато започнах да работя, трябваше да е 2000-та, но както виждате, много проблеми си имаме и земни, така че не се осъществи. Но за сега се планира най-скоро едно облитане до Марс, не стъпване на Марс, както е било по програмата Аполо. Аполо преди Аполо 11, на който съответно стъпва на Луната Луи Армстронг, са само обикаляли Луната и са се спускали все по-ниско и по-ниско, за да отработят този сложен процес на кацане. На Марс е още по-сложен. Ние сме свидетели на кацането на последният робот, който все още ходи Curiosity по Марс. Там се правиха специални асансьори въздушни и възглавници, за да може апаратурата успешно да кацне и да работи там, на Марс. Фактически има такъв проект на един от първите, т.е. първия даже платен космонавт Денис Тито, екскурзиант, който е достатъчно богат. Изглежда, че космическите агенции не могат да намерят средства за финансиране или се страхуват, че ако се провалиш, изхарчат много пари и не могат да се решат да финансират тия проекти. И за сега разчитаме на частни проекти. Първият проект, който предвижда облитане на двама души около Марс на близко разстояние, около 250 км, е проекта Inspiration, който се надяваме да се осъществи, т.е. планиране за 2018 година.
2018 скоро изглежда, да.
Не са го отложили за сега, но все пак той е сравнително леката част на проекта, защото е известно, че технически този проект е осъществим. Имаме необходимите ракети и станции, имаме необходимите знания, за да се използват. Тогава е най-близко Земята до Марс и полета даже ще трае 501 ден. Изчислено кога ще се стартира, как ще се използва притеглянето на Марс, така че да обърне обратно полета на двамата души, мъж и жена са планира да пътуват, така че да се върнат живи и здрави, без особени усилия технически на Земята.
Вие имате ли пари за оранжерията?
Не. За съжаление, нямаме.
Еми, как ще я направите тогава?
Ще търсиме програми и проекти, в които да се включиме и да, така сме работили още от 90-та година. Пари имаше само преди промените. Тогава се даваха пари за програми национални, космически, за първи космонавт, за втори космонавт. Вчера честахме 35 годишната от полета на първия. И наистина това даде страхотен тласък в развитието на тези науки.
Да, но много сте добри, обаче няма пари.
90-те години ни финансираха вече, например, нашия проект го финансираше НАСА. Проект на колеги, които разработват медицинска апаратура, също летя на Мир дълги години. За психофизиологични изследвания финансираше Германия. И така нататък. Сега се надяваме наистина да успеем да влезем в такива проекти. Това, за съжаление, изисква участие в такива организации, за да може да ни предлагат такива проекти. И това е труден въпрос, към който се стремим. И по този начин, само проектно, външно финансиране, само по програми на Европейския съюз, на Европейската космическа агенция, така може. Няма
такава
как
да е тъжната истина, за съжаление, за българските учени, които правят наистина на световно ниво, наистина на европейско, на световно ниво някакви открития, които ако няма ден на космонавтиката, примерно, дори медиите няма как да разберем за тях. Ако няма пари, никой не може да разбере също така за тях. И на финал сме на този разговор. Доцент Иванова, кажете, за третото поколение оранжерия свет, новото, различното, което е в нея.
Аз започнах, достигнах до най-интересното. Фактически най-новото е това, системата за осветление. По-рано осветлението се осъществяваше с флуоресцентна светлина и с лампи, които са много ненадежни, но това, до там бяха стигнали технологиите. Сега има light emitted диоди, т.е. светодиодно осветление, и технологиите много бързо се развиват и ние използваме такова осветление, като се мъчим да разбереме с наземни лабораторни експерименти какво точно е необходимо на растенията, така че да минеме с най-ниски цени за създаването и с най-добри параметри. Защото на растенията не им трябва целият спектър на светлината. Това е губене на енергия. А им трябва само, примерно, червена светлина, за да се фотосинтезират, и само синя светлина, за да се ориентират по нея и да растат, и за някакви други по-такива дълбоки процеси. И ние се мъчим да... Различните растения, освен това, имат различни изисквания. Тази тематика се оказа много интересна и в цял свят вече се работи по нея. Защото светодиодното осветление влиза и на земята, и в нашите домове, да не говорим, че в колите отдавна е влезло и във всички други индустрии. И... това е много перспективно. Така ще можем да създадем оранжерии с големи площи, а освен това да направим трансфери към земните оранжерии. Търсят ни, примерно, хора, които се занимават с тая област на икономиката. За съжаление, и тук тая област е зарязана и не се субсидира от държавата и на доизживяване, но хората в чужбина работят, и когато прочитат нашите научни доклади, че ние сме намерили оптимални параметри, примерно, за някаква важна икономическа земеделска култура, те се обръщат към нас за консултанти, за участие в научната част.
Доцент Иванов, някой ден, да не кажем кога, но някой ден, вярвате ли, че на Марс ще има ягоди, чушки, салати, лук, репички, марули?
Разбира се, че вярвам. Нямаше да работя толкова години в тази област, ако не вярвах.
А оптимистичната ви прогноза кога може да се случи?
Смятам, че проекта Марс Лан, който предвижда 2025 година да стъпи човек на Марс, ще е придружен също с някакви растения от Земята. Няма да отидат само в техногенна обстановка. То ще е предварително всичко аранжирано от тяхните помещения за живеене, както и тяхните, може би първоначално, по-скромни градинки, но такива проекти има не един, разработват се. Там има много проблеми, много по-трудно, отколкото в, примерно, орбиталните станции, в които до сега сме работили, защото Марс е изключително негостоприемен. Но се надявам, че ще успеем да се преборим с всички лоши условия, тежки условия, и ще успеем да осигурим на човека едни нормални условия.
Не още много едно място за живеене, Марс, нали?
Да, защо не?
Такива са плановете. Благодаря на доцент Ани Иванова, Институт за космически изследвания и технологии в Българската академия на науките. Говорихме си за оранжерията, която български учени правят, оранжерия, която ще замине за Марс.